Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Zgjidhet qeveria e re e Maqedonisë, bie pushteti Nikola Gruevskit. Dialogu Kosovë-Serbi pas zgjedhjeve të 11 qershorit pritet të vazhdojë me format të ri. Nga zhvillimet në botë, presidenti Trump do të vendosë sot për marrëveshjen e Parisit për klimën. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe komisioneri i BE-s për Gjerem Johannes Han kanë përshëndetur zgjedhjen e qeverisë së re të Maqedonisë. BE-ja është e gatshme të mbështesë punën e qeverisë dhe të opozitës në mënyrë që të zbatohen të gjitha pjesët e marrëveshjes së përzhinës për zgjidhjen e krizës politike, thuhet në deklaratën e përbashkët. Mogherini dhe Han kanë shfaqur shpresën se partitë parlamentare do të lënë dallimet më njan dhe do të punojnë bashkërisht në agjendën e reformave. Parlamenti i Maqedonisë ka zgjedhur mbrëm qeverinë u thequr nga Zoran Zaev. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dënoi sulmin masiv që ndodhi të mërkurën në Kabul, duke lënë së paku 90 persona të vrarë dhe mbi 400 të plagosur. Këshilli 15 anëtarësh tha se sulmi ishte i tmerrshëm dhe frikacak, ndërsa u bëri thirrje të gjitha vendeve të bashkëpunojnë me qeverinë e Afganistanit për të sjellë autorët para drejtësisë. Terrorizmi në të gjitha format dhe manifestimet e tij përbën një nga kërcënimet më serioze për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, u tha në deklaratën e Këshillit të Sigurimit. Sulmi u shkaktua nga një kamion i madh bomb, i cili shpërtheu pranë lagjes diplomatike të Kabulit. Një helikopter i ushtrisë turke u rrëzua pranë kufirit të Turqisë me Irakun, duke lënë të vdekur 13 njerëzit në bord. Incidenti ndodhi në provincën kufitare Sirnak, kur trupa turke janë të angazhuara në operacione kundër militantëve kurd. Ushtria turke tha se përplasja ishte aksidentale, pasi helikopteri ka goditur një linjë të transmetimit me tension të lartë. Ushtria nuk dha detaje për identitetin e viktimave, por agjencia private e lajmeve DHA tha se helikopteri po bartë një delegacion të udhëhequr nga një general i lartë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pritet të njoftojë sot nëse SBA do të mbetet me marrëveshjen e Parisit për klimën ose jo. Burime nga Washingtoni kanë thënë të mërkurën se Trump do të tërhiqet nga marrëveshja nënshkruar në vitin 2015 nga 195 vende. Liderat evropian kanë lobuar fuqishëm për të bindur Trumpin të mos tërhiqet, por Trump ka thënë se antarë të Partisë së Tij Republikane si dhe industritë e qymyrit të naftës i kanë bërë presion të tërhiqet. Marrëveshja e Parisit për klimën është pakti i parë ligjor në luftimin e ndryshimeve klimatike. Me të, pothuajse çdo vend është pajtuar vullnetarisht të reduktojë emetimet e gazrave serr. Gazrat serr kryesisht gjenerohen nga termocentralet dhe makinat që djegin vajin, qymyrin dhe gazin natyror. Shkencëtarët besojnë se akumulimi këtyre gazrave në atmosferë e ngroh planetin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që thamë edhe më herët, Parlamenti Maqedonisë ka zgjedhur qeverinë u thequr nga Zoran Zaev duke i dhënë fund blokadës 6 mujore politike. Zaev u betua si kryeministër me njëherë pas votimit. Ai premtoi se qeveria e tij do t'i përshpejtojë reformat ekonomike, si dhe do t'i intensifikojë përpjekjet për ta bërë Maqedoninë pjesë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Me 62 vota për, 5 abstenime dhe 44 vota kundër, Kuvendi i Maqedonisë ka votuar qeverinë e re që do të drejtohet nga kryeministri Zoran Zaev. Qeveria e re përbohet nga tri subjekte politike: Lidhja Socialdemokrate, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët. Partitë shqiptare do të drejtojnë 7 ministri, ndërsa do të kenë edhe 2 poste të zëvendës kryeministrave, si dhe kryetarin e kuvendet. Zgjedhjes së qeverisë së re i ka paraprirë një debat i ashpër për 2 ditor mes deputeteve të shumicës së re dhe vëmëros opozitare të ishë kryeministrit Nikola Gruevski. Kreu i ri i qeverisë Zoran Zaev tha se kabineti i tij do të punojë për kthimin e normalitetit në vend, sundimin e ligjit dhe të shtetit ligjor, zhvillimin ekonomik si dhe integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Otvoreno srce i ogromna verba, ke raboti me zajedno.
Me zemër të hapur dhe besim të madh do të punojmë të gjithë së bashku në interes të qytetarëve, në interes të Maqedonisë tonë të përbashkët. Unë dhe kabineti im do të punojmë për bashkimin dhe jo ndarjen e popullit, do të punojmë për jetë më të mirë, ka deklaruar Zaev. Ndërkohë ishte kryeministri Nikola Gurevski në paraqitjen e tij para votimit të qeverisë drejtoi kritika të ashpra ndaj kabinetit të ri dhe programit të qeverisë së Zaevit, duke e vlerësuar si rënues të asaj që është arritur në Maqedoni gjatë qeverisë së partisë së tij. Gruevski kërkoi edhe zgjedhje të parakoshme parlamentare, me që siç thash të shkelur vullneti i qytetarëve që nxori partinë e tij, fituese të zgjedhjeve të 11 dhjetorit të kaluar. Gruevski tha se pas presioneve të shumta nga populli, Zaevu detyrua që para se të merrte mandatin të jepte garanci se do të heqë dorë nga ajo që njihet si platformë e Tiranës.
Potpisha dhe ka nema dhe e podrashi Tiranska të platformë. Qesit ki za narodot, ku i mirno i uporno protestirashe për tiftuar celi o sunde se dena.
Është mirë sa i nënshkroj se nuk do të mbështesë platformën e Tiranës. Askushen nga ne nuk luftonte që të ishkortohen të drejtat shqiptareve. Pasi ata sikur edhe në të kaluarën, ashtu edhe në të ardhmen do të kenë avancim të përdorimit të gjuhës së tyre. U shpreh Gruevski. Në emër të grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, deputeti Artan Grubi tha se me zgjedhjen e qeverisë së re po përfundon kriza politike në Maqedoni.
Nuk ka mënyrë më të mirë të përfundimit të kësaj krize sesa me një program të tillë qeverisës kashpremtues, integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Një program i cili premton rrumbullaksimin e marrëveshjes pasore të Ohrit.
Ka deklaruar Grubi. Lëvizja Besa që do të jetë opozita e re shqiptare votoi e përmbajtur me arsyetimin se edhe ky kabinet qeveritare në veçanti Partia Maqedonase nuk ka treguar gatishmëri për mbylljen e shumë çështjeve të hapura shqiptare. Kjo parti kishte ofruar një dokument me disa kërkesa për ridefinimin e shtetit. Qeveria e re u votua më shumë se 5 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare më 11 dhjetor. Fituese e zgjedhjeve ishte VMRO-ja me 2 deputet më shumë se LSDM-ja, por lideri i saj Nikola Gruevski nuk arriti të formojë qeverinë për shkak se nuk gjeti partner tek Partitë Shqiptare. Mandatin për formimin e qeverisë së re e mori Zaevi pas ngjarjeve të dhunshme në kuvent më 27 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Pas formimit të qeverisë së re në Kosovë, dialogu me Serbinë do të hyjë në fazën e fundit me një format tjetër, thonë zyrtarë të qeverisë në largim dhe njohës të zhvillimeve politike. Edita Tahiri, ministre për dialogu e qeverisë në qeverinë në largim, thotë se formati duhet të jetë i spektrit gjithëpërfshirës i tipit të bisedimeve në Vjenë dhe procesi nuk do të zgjasë sa ka zgjatur. Më shumë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel është përcaktim institucional i Kosovës dhe ai nuk ka alternative, por do të vazhdojë edhe pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në vend që mban me 11 qershor si dhe krijimit të qeverisë së re, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës në largim dhe njohësit e zhvillimeve politike. Edita Tahiri, ministre për dialog e qeverisë së Kosovës në largim, thotë për Radio Evropa e Lirë se pas zgjedhjeve parlamentare dhe formimit të ekzekutivit të ri të vendit, do të zhvillohet një proces konsultash institucionale ndërmjet qeverisë, presidentit dhe kuvendit të Kosovës, lidhur me formatin e ardhshëm të dialogut, marr parasysh që, siç thot ajo, ky dialog do të hyjë në fazën finale.
Tani po hym në fazën finale të këtij dialogu, që lidhet me njohjen e ndërsjellë mes dy shteteve, se kështu edhe duhet të rrumbullaksohet, për faktin se dyja shtetet synojnë integrimin evropian dhe fshinjja e mirë është një e kushteve kryesore, dhe un besoj që do duhet ishte një format i spektrit të gjërë, tu e kam parasysh edhe pozitën edhe opozitën, dhe në cilin duhet përfshihen gjitha institucionet, diçka ngjashëm siç ka qenë bisedimet e Vilnius, për faktin që po futemi në fazën finale.
Se dialogu me Serbinë në fazën e ardhshme duhet të jetë gjithëpërfshirës, vlerëson edhe politologu Ramush Tahiri, por duke folur për Radio Evropa e Lira, i shpreh mendimin se ky format nuk duhet të jetë gjithëpërfshirës në aspektin politik, por në kuptimin profesional dhe që udhëhiqet nga qeveria dhe ministri të përkatëse, të cilat kanë kapacitete për ta çuar procesin përpara duke respektuar ligjin dhe kushtetutën e Kosovës.
Unë nuk jam për vazhdimin e dëritashëm të mbështetjes politike dhe të caktimit të ekipeve të veçanta, sepse ajo ko edhe është e kalu, edhe une shof që është ma nga dalshme edhe si proces, po sidomos kryon gati pa mundësi në harmonizimin e matem në kuvend. Gjithashtu e shof shumë transishme që sërbet dhe komunitet e Kosovës tjenë të përfshira në dialog, aktivisht nga pola kosovore, sepse janë shtetas Kosovës.
Por çfarë janë indikacionet lidhur me dinamikën e fazës së ardhshme të dialogut të Kosovës me Serbinë? Ministri Atahiri thotë se dialogu i mëtejmë nuk do të zgjas aq sa ka zgjatur deri më tash, rreth 6 ditë. Siç thotë ajo, autoritetet e Kosovës ja kanë bërë me dije Bashkimit Evropian se faza e ardhshme e dialogut kërkohet të jetë më e shkurtë.
Ne vazhdimisht kemi biseduar me autoritetet e Bashkimit Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Gjermaninë, e cila luan një rol shumë transition po ashtu. Dhe tashmë kemi një mirë kuptim që dialogu duhet jetë i shkurt, dinamik dhe me rezultat.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike ka nisur në mars të vitit 2011. Në fund të vitit 2012 ka nisur dialogu politik ndërmjet kryeministrave të të dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Afganët kërkojnë përgjigje nga autoritetet pas sulmit me bomb në Kabul, i cili la të vrarë së paku 90 veta. Sulmi të mërkurën ka ndodhur në një zonë të sigurisë lartë, duke rritur edhe më shumë mosbesimin të qeveria. Korrespondenti i redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë, Frud Bezhan, ka përgatitur materialin në vazhdim.
Si ndodhi që një kamion cisternë i mbushur me eksploziv të deportoi në një zonë të fortifikuar të kryeqytetit afgan dhe të kryej sulmin më vdekjeprurës në Kabul që nga pushtimi amerikan më 2001? Kështu pyeten shumë afgan duke i kërkuar qeverisë së tyre shpjegim për hendekun e sigurisë, që rezultoi me së paku 90 veta të vrarë dhe mbi 400 të plagosur. Shpërthimi i së mërkurës, viktimat e të cilit ishin kryesisht civil, përfshirë gra dhe fëmijë, ndodhi në orët e mëngjesit në një qark të njohur jo zyrtarisht si zona e gjelbër. Aty ndodhen ambasadat të huaja, zyra e NATO-s dhe pallati presidencial. Shumë banorë të Kabulit e akuzojnë qeverinë për siguri shkeleshko. Kjo e rrit presionin mbi qeverinë ndarë dhe jo popullore të presidentit Ashraf Ghani, i cili është përballur me kritika për trajtimin e kryengritjes talibane. Ky sulm vetvrasës ka shkaktuar dëme të mëdha. Shihni këtu, banesa e dikujt, dyqani i dikujt, ka dhe spitale. Zyrtarët rrinë të sigurt në zyrat e tyre dhe nuk pyesin se çfarë ndodh këtu. Çfarë duhet të bëjmë ne? Të ikim nga vendi apo t'i durojmë bombat mbi trupat tanë, tha një banor i Kabulit. Shpërthimi pasoi një riorganizim të agjensive të sigurisë në Afganistan që u shkaktuan nga dhuna në rritje. Më 21 prill, talibanët sulmuan një kompleks ushtarak në provincën Balk duke vrarë mbi 140 ushtar. Sulmi i së mërkurës ndodhi në qarkun Vazir Akbar Khan, që konsiderohet si më i sigurti në Kabul. Ambasadat e huaja mbrohen nga dhjetra mure të larta, ndërsa zyrat e qeverisë ruhen nga policë dhe forcat të sigurisë. Shpërthimi ishte aq i fuqishëm sa që la një grop të madhe para ambasadës gjermane. Dritaret e ndërtesave 2 kilometra larg janë thyer. Përgjegjësin për sulmin nuk e ka marrë askush, ndonse një seri sulmesh në Kabul gjatë vitit të kaluar janë kryer ose nga militantët taliban ose nga ata të Shtetit Islamik. Provinca Kabul ka numrin më të madh të viktimave në Afganistan gjatë 3 muajve të parë të vitit 2017. Shpërthimi i së mërkurës ka qenë një akt i tmerrshëm i dhunës dhe e përkujtues i çmimit që civilët afgan vazhdojnë të paguajnë në një konflikt ku grupet armatosura i godasin qëllimisht, ndërsa qeveria dështon të mbrojë, tha organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International. Në mars, personat armatosur të veshur si staf mjekësor sulmuan një spital në Kabul, duke vrarë mbi 50 veta dhe plagosur dhjetra të tjerë. Korrikun e kaluar, sulmuesit vetvrasës sulmuan një demonstrat në kryeqytetin afgan, duke vrarë 84 veta dhe plagosur mbi 230 të tjerë.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.